Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы бойынша идарәсенең коллегия утырышы булды. Аның ишендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кулланучылар хукларын яклау һәм кешенең уңай тормышы өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе, Россия Федерациясенең баш дәүләт санитар табибы Анна Попова катнашты. Кулланучылар хукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина ведомствоның узган елгы эше һәм агымда елға планнары турында шығыш ясады. Ол жеңу парады ТСР-ның 100 еллығы білен бәйлі шараларда Россия Конституциясына түзетмелер күрті бойынша шылай оқ Татарстан президентін сойлауларда вирусқа қоршы кертілген шаралар нәтижесінде шир көпләп таралуына шик қойылғанын айтты. Нәтижеде бізді башқа субъектлар өлен шағаштырғанда өзгіят яқшырақ болды дейді баш санитар табип. Ол ковидқа қоршы күрәш барышында ғадәти болмаған қарарлар, шаралар күрергә туры келгенін ескертті. Біз хәзер әкренләп ковидқа қоршы шараларыны үтәп, ғадәти тормышқа қайтабыз дейді. Хәзерге вакытта төп үстенлек ковидка каршы вакцина профилактика. Татарстанда актив вакцинация кампаниясе башланды. Вакцинаның беренче партиясе бетте, диде Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков. Хәзер республикада коронавирустан 6500 кеше вакцинацияләнгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов гражданнарны коронавирустан вакцинацияләү буенча зур эш торуын әйтте. Безнең илдә 3 вакцина, без проектларда катнашабыз. Үзебезнең гражданнар нәгендә бушыннан да куркынычсыз икәнен күрәбез. Безнең алда зур аңлату эшләре тора. Миндә бернинди шик юк. Шушы эш хисабына вирусның куркынычсызлыгы күрсәткеченә ирешәчәкбез, диде Рөстәм Миңниханов. Рөстәм Миңниханов вакцинация эшен системалы дөрес итеп оештырырга кушты. Моның өчен барысы да бар, иң мөһиме чират тудырмыйча башкарырга. Дәүләт хезмәтләре порталы да шуның өчен эшли. Проблемалары булган һәм вакцинациягә килгән кешеләрнең аерым маршрутлары булырга тиеш. Бу мәсьәлә көн саен контрольдә, дип белдерде. Ковидка каршы көрәштә Татарстанда бер минутка да хафалану булмады, дип бәяләде республика эшен кулланучылар хукларын яклау һәм кеше мине өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Анна Попова. Сездә бик яхшы нәтиҗә. Мәктәпләрдә дә, хастаханәләрдә дә бер җирдә кисәк күпләп авыру шыраклары булмады. Бу шундый зур субъект өчен уникаль хәл, диде Анна Попова. Коллегия азагында алдынгы хезмәткәрләрне Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, ведомство томгалары белән бүләкләү тантанасы булды. Бүген кулланучылар хукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе белән Татарстан президенты очрашты. Алар Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсенең агымдагы эшчәнлеге, яңа коронавирус йогышын профилактикалау һәм булдырмау чараларын гамәлгә ашыру. Шулай ук республика гражданнарын COVID-19-га каршы вакцинацияләү барышы һәм башка актуаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Коллегия башланыр алдыннан Рөстәм Миңниханов һәм Анна Попова Татарстан Республикасында санитар-эпидемиология хезмәте эшчәнлегенә багышланган махсуслаштырылган күргәзмә белән таныштылар. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Казанда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә янгын сүндерү машиналары һәм автомобильләреннән ачкычлар тапшырылды. Узган елның июнь аенда Татарстан президенты янгын сүндерүчеләргә һәм коткаручыларга 33 янгын сүндерү, коткару һәм җиңел автомобиль ачкычларын тапшырган иде. Бүген аларның саны тагын 19 яңа автомобиль белән тулыланды. 2020 ел гадәти булмады, әмма гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы бар вакыйгаларны һәм үзгәрешләрне лайыклы кабул итәргә мөмкинлек бирде, диде Рөстәм Миңниханов шара барышында. 3 ел эчендә республикада 32 янгын сүндерү объекты яңартылган. Шуларның 4-се яңадан төзелгән, 5-се тулысынча ремонтланган. 23 янгын сүндерү депосында ремонт әле дәвам итә. Моннан тыш, узган елдагына да 52 янгын сүндерү техникасына ремонт ясалган. Транспортларны тапшыру тантанасыннан соң Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе һәм Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының йомгаклау коллегиясе үткәрелде. Бүгін Қазанда Татарстанның бірінші президенті, Татарстан Дәулет Советі кеңесшісі Минтимер Шаймиевке бағышланған экспозиция ашылды. 26 залдан тұрған көргәзме Татарстан Республикасының бірінші президенті халық тарапынан сайлануға 30 жыл толуға бағышланған. 133 экранда фото һәм видеоматериаллар тәкъдим ителгән. Минтимер Шаймиевнең шәхси материаллары да куелган. Алар арасында партиягә керү турында гариза, эш өстәле һәм кулдан язылган автобиография да бар. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 21 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле һәм иртән аз гына кар явачак көндез урыны белән. Көнбатыштан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнле 19-24, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.